Maia hundiko iruizlari iru tertuliak ide batu duguz gaurkoan be. Imanol Álvarez, egunon?
Egunon, bai.
Ondo etorri, zena sabiz?
Ba, ederto batean eta mi esker.
Eskerrik asko zeuri etorte arren. Javier Arrieta, egunon?
Egunon.
Ondo etorri zeuri be?
Bai.
Zelandoa?
Primeran, bariko izan da gainera, hobeto. Normalean ondo, zara kexu, osasuna balin bauko behintzat, eta bariko izan da, ba, esan doana. Askoz be hobeto.
Ezaguneak egingo jakez gure entzulei, Javierren eta Imanolen abotzak, ba, ikasturte honetan tertuliakide barriak pilotuten gabiz, eta euretariko bat gaur geurean daukagu. Carmelo Landa, egunon?
Bai, egunon.
Eta ondotorri, zer moduz abiz?
Eskerrik asko, ba, apurre zaro horituta egi esateko azkenaldiko euraldi honeaz, baina ondo, ondo gabiz.
Zaro horitute, esan dugu lehen, belainoa dauela, esotasuna igerten dala, baina Bilbon 18 gradu dauzela, esan dugu lentxeago. Ez dakit temperatura epela edo temperatura beroa itatu behar dugun, edo temperatura hotza azpimarratu behar dugun, eskuntza lege barriari buruz berbagiterakoan, kontua da, honetan egunetan, eskuntza legearen barruan hizkuntza ereduak aitatu ala ez aitatu ibili dirala legebiltzarkideak, euskal politikariak ezagutzen genduan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak, eguaztenean, urriaren lauan, goizpartean, berbatzen ebela akordua, eta testu legiaren itzaurrean hizkuntza ereduak aitatu izan dirala akabuan. Horren inguruan, ba, kritiko agertu da Euskal Herria Bildu, eta atzo gurean, irratzaio honetan, Miren Dobaranek Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politiketarako sailburu ordeak esaten euskun, hizkuntza ereduena kritiketan dabenak ikasgeletatik oso urrun dagozala, eta garrantzitsuena dala derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzean ikasleek euskeraz eta gaztelaniaz B2 maila izatea eta atzerriko hizkuntza bat ezagutzea. Eta hizkuntza ereduei buruz berba egiten dabenei ikasgelen errealitatetik kanpo egotea leporatzen eutzen atzo Dobaran Andreak. Desadostasunak desadostasun, Dobaranen eretxian EH Bilduk lege proiektuari babesa emoten jarraituko dau. Gai honetaz, irrati publikoan Peio Txandiano entzuten genduan atzo, esanaz, ba, komenigarria litzatekeela Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSE Euskadiko Eskerrak prentzaurreko edo agerraldi bateratu bate emotea, euren zuzenketa bateratu hori ondo azaltzeko, eta Eneko Anduesak, sozialisten buruak esaten eban, garrantzitsuena dala, legean hizkuntza ereduak aitatzen dirala. Imanol, zuk irakaskuntzaren mundutik badakizu zeo zertxu, urteetako esperientzia daukazu, gai honen inguruan, zer daukazu esateko?
Bai, bueno, bai, irakasle izan naz gainera maila guztietan, edo ia, bueno, bai, ia gabe guztietan. Eta nik esango nuke, a ber, ikusi behar diogula, edo begiratu behar diogula realitateari, zailburu ordeak dioen bezala, eta orduan, bai, hasiera batean A, B eta D ereduak asmatu zirenean edo planteatu zirenean argi zegoen asmoa zela ikasle guztiek prozesua amaitutakoan bi hizkuntza ofizialak menderatu alizatea. Gero ikusi dugu errealitatea ez dela hori izan. Argi dugu denok B eta D ereduetan dauden askok ere ez dutela lortzen, orduan pentsa ezina da, imagina ezina da A ereduan ikasten duen bakar batek ere ez lortza, agian bakar baten bat, bai, egon like, baina ez, osea, hori ez da, argi dago, ez dutela funtzionatu eredu hoiek bere hoietan, beraz argi dago aldatu behar dela, zerbait aldatu behar dela. Gainera, lege horren muinean bertan jartzen du hitz batzuekin edo beste batzuekin euskara izan behar dela hizkuntza behikularra eta jartzen du gainditu behar direla ereduak eta bar orduan orain astea atzera azken batean atzera pausua da ereduak berriro indartu nahi izatea bere hoietan gutxienez ez badira erabat aldatzen eta ez dakit aldatzen badira erabat zertarako beharko ditugun hiru modelu ba niri berriro inot iruditzen zait atzera pausua eta gainera egingo nukeen balorazioa dala ba nahiko tristea dena por cierto baina nire ustez oso erreala Euskal Herri horretan eta estatuan oroar, esan genezake, PSOE-ren jarrera beti izan dela nahiko euskarafoboa, ez? Eta berriro ikusi dugu, behar bada esaten dute batzuek hauteskunde berri batzuk badatozelako izango dela, agian izango da horregatik beldur dietelako euren boto emailei, euren boto emaile asko badakigu kanpotik etorritakoa direla, eta bar, eta batzuek ondo ikusten dute euskararena, noski, baina beste batzuek agian ez, eta ez daki zergatik izango den, baina nik argi daukat atzera pausu itzela dela, bere horretan dauden ereduak, orain arte egon diren ereduak, edo ereduei eustea, ez?
Imanol irakaslea dela esan dut, baina Javier eta Carmelo be irakasleak dira. Javier kasunetan, Deustuko Unibertsitatean. Javier Arri eta honen inguran, zer daukazu esateko?
Bueno, ez da baira nahiko komplexua dela esango neuke, ez? Ereduak, bueno, 80ko hamarkadatik dago zor, 82koa da, euskara normalizatzeko oinarrizko legea, eta hori garatuz, dekretua urtebete gerokoa, 83koa, ez. Ereduak horre egon edo ez, azken baten aurre proiektuagaz helburu batzu esatzen dira, ez. Bi aizeta euskeraz eta gaztelaniaz, barkatu gaztelaniaz bai, eta horre maila hori ukitea, ze euskeraz ez dago titulurik, azterketa bat egiten, ez, euskeraz egiten den moduan, eta gero atzerriko hizkuntza bat. Ez? Claro, zuk aukeratu daikezu zure eredua, baina gero hori lortu behar duzu. Beraz, nahi eta nahi ez, nahiz eta pesek esan moduan eutzi ereduen egitura horri, helburu horrek lortzeko gero olako egokitzapen batzuk egin beharko dira. Ze A ereduan basagoz, vale, zuka ereduaren aldeko apostu egiten duzu, vale? Baina gero lortu behar baduzu bi euskera zeukitea horko ikasle guztiak, ez da hori errealitateekin badatorna, baina ni arantzago joango nintzateke, eta ez da estrenako zehoria aitatuko dodana. Nik uste dut hizkuntzen gora bera honegaz apur bat itzututa babizela. Mundu global honetan, gure Euskadi maitean be, errealitate oso desberdina daukaguz. Ez? Nik ikusten dut ondarrutarra izanik, ondarrune edozein nazionalitateko umeak, gai dira ondarrutarrez euskeraz, beste ondarrutar bertakoak bezala, eurabe bertakoak dira, baina ulertzeko ez, gai dira egiteko. Baina Bilbon eta herri handietan, nik hemen ikusten dut, eta ni etxe bidean dano gara irakasleak, ez bakarrik unibertsitatekoak, lehen hezkuntzakoa bai. Hor, integratzeko, ez gara tematu behar hizkuntzen politika horretan. Hor, umen interes nagusia bermatu edo garantizeu behar dugu. Eta ikusi, edukiak bizitzan aurrera egiteko gutxineko eduki batzuk, gai batzuk menperatu behar da bezala. Da hizkuntza gaztematzen bagara, ito ingo dugu. Ze umeak dira esponja modukoak. Ikasteko kapazitatea handia dauki, baina zuk oztopak ipintzen badituzu, mugak ipintzen badituzu, adibidez, errale gune oso handi batean, ez gabiz errealitateakin bat. Da, agian, euskera maitatzeko eta euskera ikasteko hemen geratuko bada, ze hori da beste problema bat, askotan dator, zile batzuk egiten dabez, berandu dator, eredu bateko ikastola batera dator, eta dator hemen, igual, otzailean eta dator Kamerunetik, eta ez dakizu, zei hilabete, bost hilabete, gurasoek lana daukien, biharra daukien bitartean. Eta gero, badoa ez daktuko beste lekoatera, edo Frantziara, edo Erresuma Batura, edo Euskal Honora, ez da. Orduan, guk hor lortu behar duna, olako umeen kasuan, horrek esponja funtzio hori ez eragoztea, eta ikastea. Eta hori bai, hemen geratuko badira, euskerara gerturatzeko badagoz beste teknika batzuk. Euskal kultura ez da zetan bakarrik euskera izan, ipuinak, historioak, esakerak, horrek hizkuntza askotan emon leik ez, eta horrek erakarri, umeak erakarri euskal kultura horretara, eta hortik maitasunetik, gero etorri behar bada jauzi hori etor dadila. Baina ez gaitezen tematu, politika antzu eta interesez betetako, hemen alderdi guzti daukiz interesak, interesez betetakoa, eta lehen etzi behar dana, lehen denaz kontuan hartu behar dana da, nire ustez behintzat, umeen interes nagusia.
Javier,
ikas da gizela, bizimodu aurrera bateko behar beharrezkoak diren abileziak edo trebesiak.
Javierrak dinonaren arira, atzo Miren Dobaranek esaten eban, lehenego san hizkuntza ereduak mantendu eta garatuko dirala, eta gero ikastetxe bakotzak, hizkuntza zentro bakotzak, behar izanen arauera, erabakiko dauela malgutasunez, hor zelan jokatu. Honen inguruan, Carmelo Puruagaz dino esetz, zer etxideko zu?
Ba, begira, hori ez da demokratikoa bat ere, enda orain azalduko dut. Azalduko dut zergatik. Hemen, nik uste dut, alako tertuliatan saiatu behar garela, eztabaida hauetan argitasuna egiten, ez da. Da argitasuna egiteko lehenengo bereiztu beharko genukena, ez da alderditako ordezkari beraiek ez duten argitzen, baina guk argitu behar dugu, ze eztabaida maila dagoen hemen. Hemen nagusiki bi eztabaida maila daude oso desberdinak. Zeintzu dira? Batetik eztabaida politiko elektorala. Zuk esan duzu moduan, norbaitek esan du, lasterea hauteskundeak dagoz. Da, orduan, klaro, alderdietako interesak hor daude. Eta interesa dira, ba, aliantzak egiteko. Eta aliantza horiek badaude politikan, eta ez dira apurtu nahi, edo bai apurtu nahi dira, ulertzen dira zu. Orduan, klaro, badatorea jota eta azken minutuan, ba, alako emendakin bat egiten du PSOEren posizioen alde. Zergatik. Ba, nik zergatik bat ikusten dut. Nahi da belako mantendu PSOErekin gobernua, adibidez, Gasteizen. Ezta? Adibide bat izan daiteke. Claro, beraz, eztabaida politiko elektoralak ez deusku guri argituko benetan euskararen egoera zein den da zein izan daiteken eredu batzuk edo besteak aplikatuz. Badago beste maila bat. Niretzat askoz interesgarriagoa ta ni behintzat urteetan hori lantzen nabil. Ezta? Eta da eztabaida zientifikoa. Eta norbaitek esango du, baina badau egoleik eztabaida zientifikorik gai honen inguruan, jakina dagola, horretarako dago soziologia bezalako zientzia batan adar luze bat soziolinguistika deitzen dira. Da Euskal Herrian baditugu beste abeste Iñaki Urribaso, ez dakit norbaitek entzun duen izenik. Bueno, ba, tesi mardul bat eginda dauka horretaz, euskararen bilakaera irakaskuntzan da gizartean. Eta zer dagoen ondo, zer txarto, zer zuzendu behar den da bar, ez da. Gau, goazen orduan apur bat gure burua sartzera eztabaida zientifikoan, ez politiko elektoralean. Ze hor, bigarren eta hirugarren mailako diskursoak eta ez beti egiazkoak esaten dira, ez da? Baizik eta interesatua. Zer dio zientziak soziolinguistika onak arazo honetaz Euskal Herrian? Ba, dinona da, de ere duen aplikazio hori frakaso bat izan dela. Euskararen ezagutza eta euskararen erabileraren inguruan. Hemen bi gauza daude. Ezagutza, ikastea eta gero erabilera. Lehenengoa bezain importantea, erabilera. Ordan zer dino soziolinguistika? Oso argi dino hori porrota izan dela. Laro eta irutik ona, ba, ez da bardin ikasi. Oso desberdin ikasi da. Ta batez ere kaltetuenak izan dira eskola publikoetakoak eta inguru erdaldunetakoak. Ah, kasualidadea ba, ez da kasualidadea. Zergatik, murgiltzea behar delako ikasteko. Eta hemen demokratikoena da Euskal Herrian diren aur guztiak ikastea euskara eta ondo ikastea euskara eta horretarako murgiltze eredua behar da. Katalunian egiten dena, debate hori Katalunia ja gainditua dago. Eta Euskal Herrian behar da. Eredua dira frakaso bat, eredua dira atzera egitea. Eta eredua dira, argi esan dezagun, PSOEri egiten zaion konzesio politiko bat, lotura hori mantentzeko.
Alderdi Sozialistea murgiltze ereduaren kontra agertu da azte honbertan, eneko handu esakorren inguruko kritikea egin dau, esan.
Eta bigarren gauzatxo bat oso importantea, eta Javi goz oso ondo esan da, ondarrun, badoi eume bat, eta euskara ikasten da. Zergatik, murgiltze hori gizartean ere eman behar dalako. Hau da, ez da nahikoa, irakaskuntzan euskara ikasi eta gero gizarte erdaldun bat inguruan, hau da, hemen jendea murgiltzen da gazteleran. Toki gehienetan Euskal Herrian gazteleran murgiltzen da, Bilbon, Gernikan, Bermeon, gerota gehiago, ean udan. Gazteleran murgilduta dago jentea, eta ordan gaztelera egiten da, naizte euskara jakin, da euskara galtzen doa. Ordan ikus dezagun ikuspegi zientifiko batetik, hemen behar da murgiltzea, hori da demokratiko bakarra gainera.
Berbi emongotzegu, Javier Rita Gero Imanoli.
Problema daukaguna da, Katalunia nik ez dute parekotzat ikusten, ze katalana ikaste askoz beharrezagoa da, ez? Errearen parekoa da. Eta bestetik badauki beste abantaila bat, askoz be gehiago hitz egiten da. Iztunak gehiago dira. Eta guk hemen daukagun problema da, gehien bat, euskaldunazko ikasi da benak, euskera, bere sasoian, euskalduna direnak bebai, ez da bela euskeraz berba egiten. Eta orduan, karo, errealidadea da, Bilbo baten, ateratzen zarenean ikastolatik, edo eskolatik, edo lako eskuntza zentrotik, erderea dala nagusi. Eta orduan, karo, lehen esan dudana, mundu global honetan, nik ikusten dut, eskola publiko batean nire inguruan dagoen eta ez dut piztari gehiago emango zen, bertan lan egiten da nien zen ideak, hori da, nazio batuak dira. Osa, eta hemengo askok be egiten da bez trampak. Eskola publikorako bai, baina horra ez, albokoa apur bat metro batzut aragoa dauna, elitisteagoa denez, ala, hori be badaukagu, hipokresia puntu hori. Orduan, claro, aipatu duan lehenengo eskuntza zentro horretan, nazio batuek ematen daben horretan, zuk de eredu hor sartzen baduzu, hori da, esponja funtzioa lehen esan dudana, saiestea, da realitatea da, ni ez jat gustaten, baina realitatea da, erdal mundu bat dala inguruan dagoena. Hora, nik hori aldatzeko daukadan, umeari kalterik ez egin da, matematikak edo zientzia edo dana delakoa aldik eta hobeto bizitzan aurrera eroateko, bardin damen Frantzian edo erresuma batuan, oinarri hori emotea. Eta hor, hizkuntza pehikularra, gaztelania izan behar bada ume horrentzat, ez dakat inelako problemarik. Esan dudanagatik, agian denpora gitxi ingo dabelako hemen. Eta unertu behar dudalako mundu mailarako erabilgarriagoa dabela, erdera. Baina hori bai, euskal kultura bultatu daiket ipuina kontatuta, ba igual amengo mitologia, amengo gauzak, amengo historiak, amengo tradizioak, eta holan gerturatu geurera. Eta hemen geratuko bada lehen esan dudana, maitasun horretatik, oinarri horretatik, konbentzimendu horretatik, bera eta bere familia euskarara edo gerturatu. Hori da realitatea.
Bueno, nik esango nuke alde batetik Bildarratzek eta konpainiak esan dutenarekin, lotuten gauza batekin nahiko ados nagoela. Nik uste dut alde batetik jakina, hori Javik ere esan berri du, zonalde bakoitzaren arabera, egoeraren arabera egokitu beharko litzateke, berdin da ereduak, ez da berdin, ni ereduen kontrakoanaz eta mugiltzaren aldeko gabe bai. Baina, egotekotan, berdin litzaidake zein den egitura ofiziala. Importantena litzateke egokitzea errealitateari, bai, ados, ez bakarrik zonaldearen errealitateari, baizik eta norberaren ikasle bakoitzaren errealitateari, eta zentro bakoitzak horren arabera egin beharko lukeela bere proiektua. Horrekin bat nator. Baina gertatzen dena dala, adibidez, errealitatea edo egokitzea nola zertan edo nola gauzatzen dugu. Zer Javik esan du, lehen Kamerundik datorren pertsona bat eta gian hiru hilabete barru Frantziara joango dana, horri zergatik euskeraz, eta horri zergatik gaztelaniaz, horrek ere ez daki gaztelaniarik. Orduan agian frantsesez erakatsi beharko genioke, baina ez daukago egiturarik hori egiteko. Orduan horri berdin dio euskeraz ala gaztelaniaz, berdin edo ia berdin, hiru hilabete emanberako. Eta gainera, esperientziagatik esaten dizut, normalean Afrikatik eta datozenen artean ez dala problemarik egoten, edo problema handirik egoten. Problema handiena egoten da, gazteleraz hitz egiten den nonbaitetik datorren jendearekin. Eta gero, bueno, ez dago astirik, badakit aldatu behar duzula gaia, baina nik erabileraz ere hitz egingo nuke, eta bai, esango nuke, nahiko arazo larria dugula erabilerarena, eta lehengo batean irakurri nion irakasleen eskolako irakasle bati, nola kesaka eta ibiltzen zen ikasleek, gero irakasle izango diren ikasle guztiak erdaraz mintzo zirelako, ez?
Irulegi irratian emondako alkarrizketa aitatu dau Imanol Alvarezek, atzo gai horretaz begiten genduan berba Miren Dobaranegaz, Carmelo, Javier, 30 segundo.
Bai, eskerrik asko. 30 segundutan saiatuko naz gauza batzuk argitzen lehen eman dudan irizpide zientifikotik. Lehenengoa, nabarmena, ukaezina. Ez dago hizkuntza errezago eta zaila horik. Ez dago. Hori hizkuntza hori guztiek esango dizute. Kontua da, nondi zato zen nora joateko. Baina ez dago. Lehenengo argita argipena. Ez da. Bigarren, begira, hemen Euskal Herrian bizi diren ikasle guztien eskubide demokratikoa da euskara ondo ikastea, lehenengo. Eta bigarren, ondo erabiltzea, erabilia izatea gero. Ondo ikasteko murgiltze sistema besterik ez dago. Osea, ez da demokratikoa, eta hori ulertu behar da ondo batzuk A sisteman. Sartu, A ereduan, eta porrota, ez dakite euskara, ez dut ikasiko. Hori antidemokratikoa da. Euskaldun guztiak, Euskal Herrian biziren guztiak dute eskubidea, ikasteko eta erabiltzeko. Goazen erabilerara. Dio, eske hemen erdera egiten da, klaro, nola eta zergatik egiten da erdera. Erdera inposatua da. Historian zehar armakin inposatua, bai frantses estatuan da Espainiar estatuan. Eta ez du nik esaten, Iñigo Urrutia, Xabier Irujo, historialaria eta abogatua, egin dute liburu zoragarri bat Ibapek argitaratu duena. Irakurri mesedez. Eta azkenik, arnazguneak. Euskara behar ditu bere eremuak, ondarruda bat. Baina, kau, arnazgunetan ere, komunikazio guztia, EITB, segiten du EITBek. Komunikabide guztiak erdera lehenesten badute, ba, inguru erdalduna da, hori aldatu daiteke eta aldatu behar du.
Javier Gasamaituko dugu.
Bai, niki deia bizterik ez. Nik euskera aurreatatzeko, ba, ez du nahi guri egindu euskuna guk beste egitez, inposaketak esarri. Eta lehen ez ondoana, bai, gaztelania ez da euskera baino gehiago ez, eta gaino guzkalduna egizan da, ba, ba, bertatzen dana da, bardin ez jakola kamerunetik iru hilabetera ikastena datorrena. Ze, bere ingurunea bada Bilbon erdera, areke euskara ikusten dago gauza arraroa moduan, eta bere entorno guztia, zoritxarrez, erdalduna da. Eta inok ez dago egiten hori aldatzeko, eta hori herritarre kontzintzia, ederinko kontzintzia, euskaldun klase kontzintzia hartu behar da euskaraz egiteko, eta hori lantzen ez dugun bitartean, ezin dugu inposatu, eta pertsona bat, hiru hilabeteta datorrena, otzailean, venga, matematika euskaraz ikastera hemen, eta venga, ez, harentzako garrantzitsuena da ikastea. Eta arek bere internua momentuz eta tamales, kontzintzia hori lantzen ez dugun bitartean, ze demokrazia goteko kontzintzia auki behar da lehenengo, eta ez inposatu. Orduan, horrek galdu ingo dau.
Imaginetan dute, etorgin entzateko kanpotik otzailean edo martxoan datorran erantzat ikastetxetan hezkuntza zentrotan olango urrerak eta protokolo bat.
Ba, badagoz, jakina badozena, baina dena zeran gabiz, titiriteru moduan gabiz.
Carmelo, bo segundo.
Puntu importante bada, Euskal Herrian euskara ikastea ezin da inolere inposaketa konsideratu, mesedez. Eskubidea da, Euskal Herrian euskara inposak eta egon bada hemen eta badago da espainolarena, konstituziotik eta frantziarena.
Carmeloren gogo eta hori entzunda bigarren gaiari oratuko dautzagu hirugarren erako demorarik ez dugu izango, baina bai ekarri nahiko neukela mikrofonoen aurrera Gernika-Lumoko udaletxean asteon gertatutakoa. Jakin genduan, harinun, Jose Mari Gorroñok ez deutzola Gernikako alkatetzari uko egingura, Eusko Alderri Jeltzaleaga zeukan akordua apurtutzat joeban Gorroñok, eta jeltzaleek, zinegotzi jeltzaleek, berbea betetea exigidu eutzen, harin egun iluntzean Gernikan izandako osoko bilkura berezi horretan. Gernikan aurrerantzean alkaten hori izango den ez dau bapepe argi, eta Gorroñok Eusko Alderri Jeltzaleari euren akordua ez betetea leporatu deutzen, eta hori dala eta alkate jarraituko dauela esan eban Gorroñok momentuz ez dauela kargua itxiko. Gorroñok EAJ-ari, berean aiari be, Iñakiri be, betoa jarri izana leporatu eutzan, jeltzaleek, antza, guztionzat herria plataformako besteren bat gura eben alkate, EAJ-ako Xabier Irazabal zinegotzia oso azarre, egoan, osoko bilkura horretan, eta Jose Mari Gorroñori hori berbea betetako exigitu eutzan, euskaldun baten berbea baino gauza garrantzitsuagorik ez dauela esanaz. EAJ-ak Gernikan udal gobernu barria sortzeko negozietan jarraitzeko borondatea daukala, adierazu dau, prentza ohar bidez, bien bitartean, hauteskundeetan, Gernikan, botorik gehien eukidauen EH Bilduk, esan dau prentza ohar bitartez, salbuespeneko egoeratik urtetako seriotasuna, ordena eta zentzune aldarrikatzen da bela. Txolopote guzti hau, aurrez aurre eukita, zelako gogo eta egiten dozue, Carmelo?
Bai, ba, zeuk esan duzu txolopotea, baina asunto serioa da. Hau da, hau zirko bada, tamales, da euskaldunok, bueno, benetan kezkatuta egon behar dugu alakoak ikusita, Gernika baten, ez da? Eta gainera bide batez esango dut, herri ordezkariak, gaztelera Cervantinos hitz egiten plenoan ni harrituta gelditu naz. Gernika baten, danak euskera dakize, ez da? Bueno, eta gero galdera da, bueno, sakondu ezagun apurtxu bat, ez da? Zer da ez da baidaren sakonean dagona? Zein da arazoa? Gorroño deiturako bat izate alkate? Batetik? Eta bestetik, hau da, adostasun bat egin zuten zertarako. Non dago adostasun horren programa? Badaukate programarik? EAJ-ak esaten duenean ez duzu itzabete, zertaz ari da programako puntu konkreto batzutaz? Urdaibai berriaz? Gernikako arazo ez? Nunbait ez da inun agertzen inolako akordio programatikorik. Arazo guztia da Gorroño izeneko bat alkate izatea, hau edo bere anaia, edota EAJ-aren aldetik ez dakigu zein den austura, zer austura. Gorroño hau ez dala joan alkatezatik, ze aliantza mota da hori, zertan ari gara bihurtzen politika. Zer da politika gaur egun? Gernika bezalako udal baten, ni benetan oso azarrenago kontu hauek.
Javier Arrieta.
Bai, ni ban ator Carmeloaz, politika zer dan, ez? Beti izan da badakigu, ez? Apur bat antzerkia, baina oraingoan ba oroar ikusten duguna mundu mailan da ba antzerki bat baino oso zer gehiago, ez? Tragikomedia bat eta azken baten Espainian bertan bebai ikusten dugu, eh? Zuk esan duzuna, ez? Hemen Madrilen euskeraz egitea edo Europar Batasunaren euskeraz egitea borrokatzen edo bat proposamena egiten eta gero hemen gaztelaniaz berba egiten, ez? Hein da igun lehenengo hemen eta gero gerokoak, ez? Hori ez da garrantzitsua, baina gatozen arira. Ni hemen ikusten duena da azteko akordioak egiten dienean zein garrantzitsua dan nik ikaslei zuzenbidekoa izanik esan dut bitxu. Gauzasko kontaktuk eginak ahoz egiten dira bizitzan. Edo zein egoeretan ikusten dugu, egunero egiten dugu zen ekintzetan, zuzenbideak araututakoetan, ahozkotasuna da nagusi. Baina, komeni da, gauza serio egiten dinen, idatziz jasotzea. Eta holan, ez dago eztabaidarik zer esan eta zer ez dan esan. Ez? Dana dela, hau, medioetan hasieratik esan zen, ba, hori zalaituna, eta inoke zuen aurkakorik esan. Hau da, plataforma independiente honek guztiontzako herria, ez? Uste dut deitzen dara.
Bai, Gorreñoren taldea.
Zeban ez eskorik esan. Orduan, onartu egiten dau, egitatez, hori izan zala akordioak. Bero, ez da usada, ze akordio mota denez, baina hori izan balditza. Eurek dira, gehiengoa daukienak, batak sei, da besteak sei, barkatu zelan da, batak bost eta besteak sei, zehatxe bilduk beste sei ukasan, eta botoetan irabazi eban, bost eta sei, orduan, badauki, orduan, eurak adosten badabe, hori dala baldintza, eta hori izan zen medioetan, egunero esaten zen, eta inoke zeban ukatu, herritarrok sineztu behar dugu, hori dala. Eta oskoa denez, ez dago besterik. On, beste gauza bada, Espainian gertatzen den moduan. Gobernuak demokrazian behar dabe egonkortasun bat, seriotasun bat, eta demokraziak auskorrak dira. Herritarren zerbitzura egotera, egintzen jakin herritarrek egintzen dutzen gara, adostasunetara heltzea. Eta hori da problema, adostasunetara ez direla heltzen politikariak, herritarren gandik urrun bizidelako
gogoeta argi geratu da salpenetan ezin gara luzatu, ordua baiuaku, Imanol.
Ez, bakarrik esan, ni haserre ez, baina auzo lotxatuta bai, nagoela kontu honekin, iruditzen zait, politikan beste askok bezala Gorroño jaunak daukala pertsonalismo itzela eta protagonismo gozea itzela, bebai. Eta hori, ba, penagarria iruditzen zait, politikarentzat eta guretzat eta denontzat. Eta gero, esan Gorroño dabilela irratietatik eta medioetatik esaten zenbakia gora, zenbakiak bera, eta zinegotziko puru aipatuz eta botuko puru aipatuz, baina berari gustatu zeinez, EH Bildu izan boskatuena. Eta hori erek zenbakiak dira. Eta badakigu denok, aurrekoan PNV eta Gorroño batera joan zirela, eta oso txarto moldatu ziren, eta, bueno, elkarren arteko tirabirak, bueno, liskarrak ere egon zirenez, ba, oraingoan banatuta joan dira. Eta, bueno, ba, beste guztia ia esan da dago, baina esan nahi dut kontuz, gauzak argi esan behar direla, eta ba, bueno.
Penagarria ez dana, zuek hemen eukitea da, plazerra izaten da, eta horregaitik eskerrak emon behar dutzu edaz. Carmelo, Landa, Javier Arrieta, Imanol Álvarez, eskerrik asko, azte buron izan.
Zuek. Ardin, da posibizi.